v sredo.
Evropska podprvakinja v karateju Tjaša Ristić. Gorenko, ki premika mejnike slovenskih nastopov na mednarodnih tekmovanjih, je za karate navdušil njen oče.
Namesto, da imela kakšno varoško, ne, me pa pelal na trening, ne, in sem pač tam gledala treninge in sem se takoj navdušila nad karatejem, pa fajn se je bilo tepsti in sem živahna in tudi agresivna malo, ampak samo na tatamiju.
S Tjašo Ristić, ki je močan slovenski adut za kolajno na evropskih igrah v Minsku, se bo v sredo od 9 do 10 zvečer na valu 202 pogovarjal Marko Polak.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratnem večeru je naša gostja Tjaša Ristić, v tem trenutku najboljša slovenska karateistka, ki je svojimi predstavami navdušila predvsem na letošnjem evropskem prvenstvu v Guadalajari in v kategoriji do 61 kg. Osvojila srebrno odličje. Tjaša Ristić, dober večer.
Živjo.
Za začetek se spodobi, da vas povprašam, kako ste, kako se počutite.
Odlično. V pripravljalnem obdobju, tako da mečkam zmatrano, moram malo na regeneraciji še nares pred evropskimi igrami, ampak drugač pa super.
Drugače kot z aktualnimi dogodki ne moreva začeti. Jutri je že odhod za večino slovenske delegacije v Minsk na evropske igre. Vi greste malo pozneje, se že veselite odhoda?
O, seveda. Jutri 26. Ja. Tako da kar en teden skoraj kasneje, ampak ko mi čakam te igre.
Na prvih igrah pred 4 leti v Bakuju ste za las grešili stopničke zmagovalnega odra. Vaši cilji letos, predvidevam, da bo le medalja narisala prelep nasmešek na vašem obrazu.
Se strinjam z vami.
Če se vrnemo spet nazaj, pred 4 leti ste se odpravili takrat na vaše največje tekmovanje. 4 leta mlajši, 4 leta manj izkušen. Kakšni so vaši občutki pred odhodom zdaj in kakšni so bili takrat, če lahko malo primerjate?
Ja, sigurno so drugačni, ker takrat sem bila nekako nepoznana tekmovalka, zdaj me pa i tako vse poznajo. Tako da sem jih lahko presenetila, ne? In v bistvu tisti preboj bil glih zaradi tega, ker me, mislim, dobro sem tudi delala, ampak pač niso me poznale, nasprotnice niso me niti gledale, so mislili, a ne, vse to je ena mula, bomo že, a ne, ampak sem jim pokazala, da ni bilo temu tako. Letos pa pač me poznajo, me spremljajo in hočejo pogruntati mojo taktiko in vse, tako da mogoče sem malo v težji situaciji, ampak še zmer tudi jaz imam veliko več znanja, pa kukor 4 leta nazaj in izkušen, tako da se veselim borb.
Se pravi, kakšnega večjega pritiska, ker so pričakovanja tudi verjetno slovenske športne javnosti višja, ne čutite ali pač?
Probam jih čim bolj izničiti, zaradi tega, ker pritiski so vedno z vseh strani, sploh, ko enkrat vzameš medaljo, pa ko si v bistvu nekak glavna točka in vsi mislijo, ah, zdaj pa je eno medaljo vzela, zdaj pa vse vzela, ne? Ampak to je težko, ampak te pritiske probam čim bolj izničiti, delam tudi s psihologinjo, tako da probam čim bolj izolirati vse iz sebe.
Kako je nastopati na takem velikem dogodku, se ste že sami omenili, in pa morda še to, kaj počnete, ko boste tam, ko boste v dneh na igrah, recimo v olimpijski vasi, čeprav gre za evropske igre, gre najbrž tudi za posebno doživetje za vsakega športnika?
Ja, definitivno, to je en tak poseben občutek, ful dober občutek, ki si obkrožen samimi vrhunskimi športniki, ki nismo samo karateisti, ampak dejansko vidiš tudi druge športnike, kako se oni pripravljajo, kakšne imajo, kakšne rituale, vidiš veliko znanih, dobrih športnikov, jih lahko sreča, se lahko slika z njimi, karkoli, pa tudi cel duh tam je tak olimpijski, ne, kar je pa itak odličen in je res je tako nekaj posebenega, čist drugače, kot kar ostale tekme so te in evropske igre, sredozemske igre, vse te, ki so vsi športi na kupu, so res tako čist nekaj posebenega.
Omenili ste rituale, vaš ritual pred takimi pomembnimi borbami, tekmami?
Moj ritual pred vsako tekmo, te na visokem nivoju, a ne, je definitivno, da grem ob normalni uri spat, seveda, da naredim sproščanje zvečer pred tekmo, da se umirim in potem zjutraj, ko vstanem, je moj ritual make-up, da to me sprošča. Naredim si isto, moramo lase spet očapane in da je vse tipi top. To je en del rituala, pa potem pa, ko pridem na tekmo oziroma do dvorane, če imam le še čas, grem na kavico, se malo sprostim, pa ko je čas, da se preoblečem, se pa v bistvu probam čim bolj vse izolirati, da je samo še tekma, samo borba in prva borba, pač, ko imam, na to se skoncentriram, na vse ostalo pač ne razmišljam, zaradi tega, ker najprej je potrebno premagati prvo nasprotnico, ker kakšne pa začnejo kalkulirati, če to zmagam, grem s to, pa če to, ampak to se nikoli ne izide dobro, tako da se skoncentriram na prvo borbo in potem imam še neke dihalne vaje, pa v bistvu tako en zanimiv ritual, ki je dosti poseben, to, da se pač tepem, pač, da se tako...
Osredotočite, recimo, ja. Idete k sebi.
Ja. Tako da to potem pa pač še... Prej en grem na borišče, me mora trener malo na hitro tle gor zmasirati na ramenskem obroču, da se sprostim rame, pa skočim na tatami gor in to je to.
Odlično se sliši, ampak ne bi bil na tatamiju z vami. V zadnjem mesecu smo vas kar lep čas vabili pred mikrofon, a odgovor je bil vselej priprave in še enkrat priprave. Veliko časa ste vložili v evropske igre, ne?
Ja, definitivno. V bistvu zdaj maja sem bila bolj malo doma. V bistvu sem bila najprej na Gran Canari, smo imeli priprave, mednarodne priprave z avstrijskim trenerjem in našim bivšim reprezentančnim trenerjem Matjažem Končino. Potem smo imeli, kaj smo imeli boj? Ja, v Istanbulu sem bila, sem imela tekmo, spet vzame 5-6 dni. Potem sem šla v Oslo na priprave, so nas Norvežani povabili, da treniramo z njimi za pripravljalno obdobje za evropske igre. In potem sem zdaj na koncu še v Šanghaju, tako da zdaj sem pa 14 dni doma, oziroma en teden.
Kako zajetne so te priprave? Koliko ur pravzaprav neka borka, se pravi, karateistka, kot ste vi, porabite na teh pripravah? Je to ves dan, vzame to 8 ur kot nek delovnik ali kaj vse je zajeto na teh pripravah?
Na pripravah? V bistvu tam sem, da treniram, ni to turizem, ampak v bistvu v večini primerov, tako na tem v špici ciklusa, ko so te priprave, ko so usmerjene le na določeno prvenstvo, so več ali manj 2 treninga na dan. Seveda pač reguliramo, če smo dalj časa tam, če smo en teden tam, je en dan mogoče frej, prost, ali pa mogoče samo en trening na dan, pa regeneracija vmes, tako da v bistvu vse je usmerjeno v treninge in da in regeneracijo seveda, da se uspeš dobro pripraviti za vsak trening posebej, da odneseš čim več od tega potovanja na te priprave in vse skupaj, ker to je kar naporno, a ne. Seveda poj pa se še malo podružimo, pa bolj se spoznamo, tako je tudi lažje trenirati en z drugim, če v bistvu če smo v bistvu prijatelji, a ne, si pomagamo en drugmu, a ne, tako da tudi te družabne igre ali pa nekakšni escape roomi pa te fore so ful popularne.
Letošnja sezona, zadovoljni z borbami v Šanghaju pred 2 tednoma se pa ni išlo, kot ste verjetno načrtovali.
Sezono sem zadovoljna. Zdaj Šanghaj sem pa nažalost izgubila proti eni zelo dobri tekmovalki, ki me je premagala tudi na svetovnem prvenstvu, ampak po pravilu prve točke, tako da 2-2 izenačen rezultat je bil, ampak ona je vzela prvo piko in zato sem pa izgubila.
Če se še malo dotaknem priprav, koliko lahko v tem mesecu sploh izpilite svoje tehnike, ki so pri karateju pomembne, udarce? Je dovolj časa en mesec?
Ne. Tehnike mogoče malenkosti, da popraviš, to ja. Načeloma pa v bistvu delaš bolj na momentu, da loviš ta prav trenutek za napad, ta prav trenutek za obrambo, kakršnakoli vrste. Tako.
Uh-huh. Če potegneva črto, torej bi rekli, da so priprave uspešne, cilj pa izostren, če ne kar kristalno jasen?
Rečva, da je izostren. Drugač pa ja, priprave so bile zelo uspešne, večkrat uspešne, sem veliko odnesla. Zdaj, glede na to, da sem toliko potovala v mesecu v maju, rabim mečken regeneracije, da se telo spočije in sfokusiram in naspediram za evropske igre.
V sredo gostimo karateistko Tjašo Ristić. Kmalu bomo spet nazaj. Sredo. Naša gostja v oddaji v sredo je karateistka Tjaša Ristić, s katero sva že prebila led. Tjaša bo odpotovala na evropske igre v Minskaj kmalu, kjer bo lovila medaljo v kategoriji do 61 kg. Zdaj je čas, da vas bolje spoznamo. Redko gostimo dekleta, ženske, ki se znajo stepsti. Če že, gre za judoistke, se so Slovenke v samem svetovnem vrhu, kako pa je pravzaprav vas pot popeljala v svet karateja? Naši poslušalci tega zagotovo še ne vedo.
pot je sigurno začel moj oče, ker mi je bil v vzor, ker je v bistvu trener karateja in sem namesto, da imela kakšno varoško, ne, me je pa vam pelo na trening, ne, in sem pač tam gledala treninge in sem se takoj navdušila nad karatejem, pa fajn se je bilo tepsti in sem živahna in tudi agresivna malo, ampak samo na tatamiju. Tako sem pa tudi začela, čim prej, ko sem lahko.
Iz športne družine, torej zelo zgodaj zapisani šport v rani mladosti, ste morda trenirali še kaj drugega vmes ali je bil karate enostavno ljubezen na prvi pogled ali pa če rečem na prvi udarec?
Je bil ljubezen na prvi udarec, sigurno, ampak imam rada zelo veliko športov. Trenirala sem tudi eno leto mečkan gimnastike, kar mi je v bistvu odlično prispevala k koordinaciji in vsemu. Trenirala sem plesne, pa ja, to je v bistvu to, kar sem trenirala, drugač pa zelo rada tudi še druge športe, tako v prostem času, če se leda kakšno odbojko na mivki ali pa fuzbal pa tako.
Od malih nogo strenira oče, imate seveda še cel kup drugih trenerjev, omenili ste prej tudi psihologa, se pravi psihološka priprava zelo pomembna. Predvidevam, da ste imeli in seveda še imate z očetom zelo razdelan odnos doma in v dođu oziroma v telovadnici.
Ja, sigurno, ja. V telovadnici nikoli nisva oče in hčerka, nikoli, ampak doma pa normalno, ja, seveda.
Ste čutili kdaj dodaten pritisk, ker je oče vaš trener je bil na treningih recimo bolj strog kot do ostalih, bolj zahteven?
Ja, bi lahko temu tako rekel, ampak ne prav v veliki meri. No. Bolj mi je bil uporo, pa tako da sem vedno imela eno uporo, se sigurno zraven.
Kaj pa brat? Vem, da imate brata, sicer ni športnik, kako ste se razumeli z njim? Ste si morali kdaj s pestmi izboriti pozornost pred starši?
Ne, v bistvu se ful dobro razumeva, ampak so čist drugačen tip človeka. On je muzikant, ne športni tip, jaz sem pa popolnoma športni tip in ne glasbeni tip.
Vsak je torej nekaj pobral, kar se tiče genskega zapisa. Je mama morda v glasbi?
Tudi ne, prej v športu.
Tudi ona športnica, tekmovalna borilna veščina in reciva nepričakovan pretep nekje zunaj, koliko skupnih točk je velika razlika, bi onesposobili napadalca, upam pa seveda, da to vrstne izkušnje še nimate, oziroma da je tudi ne boste imeli.
Res je, kakor sem že prej menila, sem agresivna, ampak samo na borišču, na tatamiju, zato ker se mi zdi popolnoma nesmiselno obračunavati s pestmi, več mislim, da se verbalno da veliko rešati in kako si je podobno, najbrž čist drugače. Pri nam še zmeram ustavljamo borbo, če je kontakt, se ustavi borba, sicer pa, ko si po moje v elementu, a ne, ko ti adrenalin tudi dela, mislim, da ne rabiš niti one pauze, ampak zaenkrat nimam te izkušnje, niti je ne iščem.
Vaš največji uspeh za zdaj je srebrno odličje z letošnjega prvenstva v Guadalajari, imate tudi bron z lanskega prvenstva stare celine. Koliko vam pomenijo ti dosežki in na kaj ste recimo ob teh dosežkih še ponosni?
Definitivno mi pomenijo vse. Pomenijo mi to, da sem v bistvu, da je to poplačan v strut, vsa odrekanja, solze, vse, kar prinese na tej poti, a ne, ker ljudje vidijo samo vrh ledene gore, ne vejo pa kaj vse vzpodaj, a ne. In to so predvsem vsa ta odrekanja, treningi, žulji, vse. Tako da v bistvu predvsem mi to pomenijo, da sem na pravi poti, da delam dobro, da se moram tega držati in to ekipo, ki imam okoli sebe, da moram tudi zelo dobro z njo sodelovati, ker očitno je to prava.
Vedno, ko govorim športniki, povprašam o vzornikih, recimo motokrosist Tim Gajser mi je dejal, da je bil v otroštvu njegov idol Antonio Cairoli, danes je to njegov največji tekmec, ko povprašam nogometaše, recimo mlajši omenjajo Ronalda, Messija, starejši tudi koga drugega. Kako pa je pri vas? Bi morda koga izpostavili? Omenili ste sicer že očeta, ampak v tekmovalnem športu ste koga bolj spremljali, recimo?
Prav, da bi rekla, da sem imela vzornika, enega in edinga, da hočem biti tako, ko on ni. Ampak sem pa zelo občudovala in tudi spoštovala. Pred mano je bila najboljša karateistka v klubu in v Sloveniji, Iva Peternel. Ko sem videla, kaj je potrebno, da dosežeš te rezultate, ki je bila tudi zelo dobra. In pa v bistvu tudi nekdanji trener Matjaž Končina, ki je bil, njegova borba mi je bila res ful všeč, tako da v bistvu ona dva sta približen to, kar bi lahko rekla, vzornika. No.
Ob športnem odinjanju ste tudi marljiva študentka, imate še kakšne koničke, prostočasne aktivnosti?
V bistvu predvsem, da najdem čas za prijatelje. To je moj največji hobi, iskanje časa. Pa seveda, kavice, druženje s prijatelji in konički so mi tudi v bistvu make-up, nohti, nail art in tako naprej. To zelo rada delam, pa recimo masiram zelo rada, sem tudi maserka, sicer bolj malo imam časa za to, ampak se zelo rada izobražujem v tej smeri. Pa v bistvu vsi športi, ostali, večina športov, no tako bom rekla, večina športov, ki vedno se rada igram.
Če še malo bolj pobrskam po vaši zasebnosti, pester urnik imate, ostane še kaj časa za ljubezen?
Ostane. Ampak hvala Bogu, je tudi športnik, tako da razume vse situacije, tako da ni problemov.
Zabavna, izobražena, pa še zravsati se zna. Idealna ženska za marsikoga. Tjaša Ristić, privoščiva si še en glasbeni predah pred zadnjim delom oddaje.
Sredo.
Tjaša, povedali ste precej o sebi in svojih začetkih, zdaj pa bi se nekoliko bolj posvetil vam in vašemu športu, karateju. Kate, kumite, japonsko izrazoslovje za izvajanje tehnik, udarcev in nenazadnje za borbo. Marsikdo bi zdaj le zaokrožil z očmi, če lahko malo bolj podrobno obrazložite.
Ja, pri karateju uporabljamo pač te japonske izraze, tako na treningih, kot tudi na tekmah. Ne, tudi sodniki vedno japonsko, pač japonske izraze uporabljajo. Tako da to je tak še zmeraj nekaj tradicije, čeprav je zdaj karate se malo ločil na veščino in šport. Ne? Ampak še zmeraj pri športu uporabljamo tudi japonske izraze. Kate pač so borba z namišljenim nasprotnikom, je nakazovanje tehnik. V bistvu pri katah imamo več stilov, Uechiryu, Gojiryu, Shotokan, Shitoryu in tako naprej. To so vse te šole in imajo, ki se pač poje razlikujejo kate med temi stili. Ne? Pri borbah je pa čisto vseeno, iz katerega stila prihajaš, borba je pa borba, imamo seveda pravila, načeloma kontakt ni dovoljen, ampak na tekmah velikrat zelo močni udarci, seveda kontrolirani, ampak še zmeraj pridejo do glave, a ne, ni centimeter od glave, tako da udarci so še zmer močni, ampak ni pa nenadzorovan, mislim, nenadzorovane tehnike so pa kaznovane, no. Tako da, ja, borbe so pa kumite, kumite so v bistvu borbe, športne borbe in to so pa pač boj, športni boji in kjer je sodnik in on dodeli točke, tisti, ki ima večje število točk, zmaga, oziroma, če je 8 točk razlike, avtomatsko zmaga tisti, ki ima 8 točk.
V kateri del telesa oziroma kam je potrebno ciljati? V vašem primeru, recimo v boksu, vemo, da je nad pasom samo dovoljeno, ne pod. Kaj pa pri karateju?
Low kicki niso dovoljeni, ampak še zmer pa uporabljam, mislim, lahko spodnji del, v bistvu nog, spodnji del nog lahko brcneš, zato da ga porušiš na tla, drugač pa v telo, pa v glavo. V glavo z rokami, oziroma z rokami, kamorkoli zadaneš, je ena točka, z nogo v telo šteje 2 točke, z nogo v glavo pa šteje 3 točke. Če ga porušiš, tudi šteje, ne, da ga zrušiš na tla, tudi šteje za 3 točke.
Predstavljam si, da osvojiti vse kate je zelo, zelo dolgotrajen proces in to seveda pride prav tudi potem v tej nadzorovani borbi, saj vi nastopate na tatamih v borbah.
Ne bi glih tako rekla. V bistvu, odvisen, kjer stil si, stili imajo različno število kat. Na stil ima mal manj kat, tako da to znamo vse. Seveda se z leti počas učiš in nadgrajuješ s kato po kato, ampak pa nekako se moraš pa odločiti, da boš tekmoval v borbah ali boš tekmoval v katah. Zaradi tega, ker v borbah, mislim, kate in borbe so čist nekaj drugega. A ne? V borbah, v športnih borbah je predvsem pomembna, da je tudi mehkoba, ker v katah je samo zategnjeno, a ne? Večinoma, no. Zdaj bojo kakšni kataši jezni. Ampak zdaj, da bi te dve, da bi ena drugi pripomogle, ne vem, koliko bi. To v bistvu moramo to gledati kot kar dva ločena športa na tekmovanjih. A ne? To je mogoče te kate pripomorajo k lepši tehniki, ampak še zmer se tehnike v borbah in tehnike v katah popolnoma razlikujejo.
Vi se borite na najvišji ravni in imate črni pas, teh pasov je kar nekaj, tudi vsaka barva nekaj pomeni, kaj ne?
Ja, seveda, to je stopnja. Pač, kaj jo dosežeš, grejo po vrsti bel pas, začetniki imajo bel pas, ko pridejo do neke stopnje, dobijo rumeni, potem oranžni, zeleni, modri, rjavi in na koncu, ko si tudi zrel in obvladaš, da postaneš mojster karateja, dobiš črni pas. Zdaj to se, v bistvu se ne, sta to dve ločeni zadevi pri športnih borbah, ne vplivajo ena na drugo. No, mogoče, če pogledamo čist iz bazičnega vidika, če ima nekdo bel pas, je sigurno začetnik in zna manj, kakor ti s črnim pasom, ampak načeloma je to stvar tradicionalnega karateja. V športnem karateju uporabljamo na tekmovanjih samo rdeč in moder pas, zato da se razlikuje v borbah in katah tudi.
Poleg vseh tehnik premore karate tudi filozofsko plat, tesno povezano z vadbo, namen borilnih veščin pri Japoncih, je tudi razvoj celega človeka, torej ne zgolj telesni, tudi psihološki razvoj osebnosti. Vaš pogled, kaj recimo je vam dal karate, če ne govoriva samo o športnih borbah?
Ja, se strinjam. V bistvu karate te tudi psihološko malo izobrazi, kako ne se izrazim. V bistvu predvsem te nauči, kdaj ostati miren v situacijah, kjer najbrž ne bi ostal miren. Ne? In to se naučiš z disciplino, ker pač karate je velika vrednota karateja je disciplina in to spoštujemo. In tudi na tekmah je večinoma fair play, disciplina, večinoma pač seveda obstajajo vedno neke izjeme, ampak drugače pa fair play, disciplina in da ostaneš miren v situacijah, kjer mogoče bi pa znorel, zdaj se mi pa nekaj naredila ena krivica. Se zgodi, ne rečem. Se zgodi včasih, ampak načeloma karate uči to, da ostaneš miren. In zato tudi, kot sem rekla prej, ne, da se ne tepem zunaj, ne, večinoma dobri karateisti in tisti, ki spoštujejo karate, večinoma se ne tepajo zunaj. Pač večinoma, dobro, če je potrebno, seveda bomo odreagirali, ne bomo pa večinoma nikoli prvi udarali.
Najpametnejši je vedno pameten umik. Predvidevam, kako priljubljen je karate v Sloveniji, vi ste bliže vsemu skupaj, klubom v Kranju, seveda trenirate se, ste Gorenka.
Ja.
Kako priljubljen je karate pri nas in recimo, kako bi ga predstavili številnim otrokom, da bi se tudi sami preizkusili v tem zanimivem športu?
V bistvu postaja bolj priljubljen. Postaja vse bolj priljubljen, skozi svet od karateja govori, tudi več ljudi trenira. Seveda se nekateri odločajo za šport, nekateri samo za veščino. Karate je super, ker lahko dejansko začneš pri katerikoli starosti. Veščina predvsem in tradicionalen karate nima, mislim, starost ne igra pomembne vloge, da začneš ti trenirati karate. Zato imamo tudi veliko rekreativnih karateistov, ki pride pa tudi pri 50 letih začnejo trenirati karate in jim ful odgovarja zaradi samoobrambe in vsega in cel ta duh karateja. Za otroke je pa predvsem super, če začnejo pri zgodnjih letih, 7-8, lahko tudi pri 6. In te otroci se pa ponavadi razvijajo v športne karateiste. Ko končajo kariero, pa lahko tudi tradicionalno. Ampak drugače pa predvsem, dostkrat tudi kakšne predstavitve imamo v vrtcih ali pa v šolah, tako da s temi demonstracijami in tudi, da oni sami mogoče kaj naredijo, kakšne tehnike, ponavadi so zelo navdušeni. No?
Si predstavljamo otroško veselje, ja? Vi karate doživljate vsak dan na športni ravni s treningi, piljenjem tehnik in pripravljenosti. Veliko smo že povedali o Japonski in deželi vzhajajočega sonca, sicer zdaj v prvem delu leta vaš cilj Evropske igre, ampak prihodnje leto pa Japonska gosti poletne olimpijske igre in na teh se bo prvič predstavil tudi karate. Vaše olimpijske sanje?
Definitivno. Nastop na olimpijskih igrah, mislim, da so sanje vsakega vrhunskega športnika. Jaz sem zelo vesela, da sem glih v tem času na tem mestu, da imam to možnost, ker za 2024 se zdaj nekaj govori, kakor da ne bi bil, ampak to še nič ni dorečeno. No, upam, da bo še zmeraj ostal noter, ker nekako bi si zaslužil. Ampak ja, smo, meni je to odlična priložnost in se veselim in tudi vse sem potrudila temu, da dosežem ta cilj.
Vendar do tam pot ni lahka, ne bo lahka. Kako doseči zahteve, da bi vas glede na to, da premikate meje slovenskega karateja, videli v Tokiju prihodnje leto? Prostih mest ni prav veliko, oziroma teh kvot.
Ja, seveda. Zdaj sem trenutno, mislim, da 15. na svetovni karate lestvici. Za direktno kvalifikacijo bi potrebovala pridati na vsaj četrto mesto. Tako da to je ogromno. Zdaj, če mi to ne uspe, še zmeraj to ni nemogoče, ampak plan B je pa to, da v bistvu se udeležim kvalifikacijskega turnirja ko bo prihodnje leto. In zdaj tam, če pridem v finale, grem potem na olimpijske igre.
Ne glede na poraz ali zmago.
Če pridem v finale. Ja, ja.
Samo, če pridete v finale.
Ja, ja. Prvi in drugi greste.
Kaj pa v tem letu, kako se zbira točke, bodo evropske igre kaj pripomogle, če boste na zmagovalnem odru?
Ja, definitivno. Evropske igre veliko štejejo. Koliko točen, ne vem, ampak vem, da imajo veliko vrednost.
Stiskali bomo pesti, da vam bo uspelo. Še eno vprašanje imam za vas. Jutri, kot že rečeno, večji del delegacije odpotuje na evropske igre. Tudi vi se boste odpravili prihodnji teden. Kaj pa po tem dogodku? Bo politika premora za vas ali ne?
Ja, definitivno. Po evropskih igrah grem sicer kot trenerka še na tekmovanje kot Premier Liga za mlade v Umag, ampak potem imam pa 14 dni sigurno pauze. Malo da odklopim vse, da postavim nov ciklus, da se pripravim psihično, fizično na nove cilje.
Tjaša Ristič, hvala, ker ste bili naša gostja. Želim vam uspešno športno pot in seveda tudi veliko dobrih borb v prihodnosti in pa seveda tudi na evropskih igrah.
Najlepša hvala.